І ми усім Латгала!
Vasals klausē to klotin latgaļiskīs brevdīnu raidījums pie mūsim Latgulā, kaut kā vienmēr dūdamies gostūs. Šodien gastiešana būs eipaša, tā kā dūsimies arī mēs pirmu reizi iz jaunus celtū gaismas pili, aba jaunu Latvijas Nacionālo biblioteku Reigā, kur vēl dešām apsaverama visai zēmēga izstode ar nosaukumu Sokums. Izstodi Teņam Bikovskim Iguntai Naglē izrodies pats, kā saka vaininīgs, izstodes autors Lementaru aba ābaču kolekcionārs Jurs Cibuļs. Izaroda iz biblioteku atvesta vien moziņka daļa jo kolekcijas, bet sātā pēc alpabeta sakortotas plauktos guļūt vēl vairokas tūkstušas Lementaru, nu gondrējuš visa pasaules. Dēļ ko tieši Lementari ir kļuvuši tik mēli, lai stosta pats mūsu novadnīgs latgalīts Jurs Cibuļs.
Eju, ejam gostūs!
Jur, ite Latvijas Nacionālā bibliotekā lielā jaunā zāļa otrā stovā ir jūsu ābeču izstode. Pastosiet vispār par ābecem, dēļ ko jūs jums tāda kaislība, tāda aizraušanos kolekcionēt ābecis?
Nu, būtībā es kolekcionēju vai kroju na ābecis, a valūdas. Cik zināms, pasaulē lielokai daļai tautu nav rakstības, nav alfabeta. Tas nozīmē, ka lielokai daļai nav savu gromatu. Tom tautom, kurom ir rakstība, alfabets, lielokā daļa ir tikai divi gromatas. Tas ir ābece, boj, bībeles, jaunas darības, tulkojums. Nu, ābece, tas ir katrai tautai, katram cilvēkam ir tāds cīši mīļš, tuvs, kaut kas savs. Nu, to es lasu valūdas. Varētu jau tos valūdas arī saka krot, piemēram, ko vornicu veidā, ko avīžu veidā, bet būtu grūtības tos, ka būtu daudz mazūk. Dēļ to, ka ir tautas, kuram izdūt tikai ābeci, pirmu un pēdējo reizi, un nīnas citas gromatas jom nav.
Krojot valūdas, jūs izdomāt, ka tos varētu būt ābecis?
Dēļ to, ka pēc aicinājuma varat sacīt, ka esi skolotājs, ir pirmā rakstīts, ka filologs valodnīgs, to ir skolā, ir valūda, ir tas, kas visu labāk apvienoja ābeci, skolas, ir valūdas simbioze apvienojums, visu uzskatāmāko veidā. Nu, pašā sokumā mēs jau krojām, mēs sātā visu, ko varējām. Akmeņus, putnu perekuļus, kampatku papēros, postmarkas, valobēs, skaņu plates. I pēc tam bija to žurnāls zvaigzne. Tumā žurnāls zvaigzne bija tāda rubrika no visas pasaules. Tumā rubrika bija rakstāts, kāds dīvainis no polijas krāja ābeces. Nu, tas man bija ko zibins pierins un davas uz skaidru, ka man, es paliku tikai pie ābecēm. Būs svorēji, kas sakrots, uz ir jomēna vai jopardūt kaut kādā veidā.
Cik jūs jums vispār ir svarīgi tas, ka šobrīd itā gaismas pili ir jūs izstādē, šobrīd mēs redzam daudz, daudz apmeklātoju.
Nu, svarīgi tas, ka, ko saka, te bibliotekā beidzot ir uzcelta, ir pati pirma izstādē ir ābeču izstādē, kas ir pats sokums. Jūs arī te nusaukti sokumu. Itā gan ir treiz kļūdās, itī burti rakstāt pēc angļu valodas paraugā, napēc latvīšu.
Vai tu šajā izstādē starp visām šīm ābecēm varbūt redzi kādu no tām ābecēm, no kuras tu esi mācījies bērnībā?
Ir uzdevums mums atrast, no kuras mēs mācījušies arī lasīt un iepazīt burtus.
Tātad jūs šeit esat skolas uzdevumā?
Jā, pirmo reizi bibliotekā.
Sava bērna ābeci atrada tur tā pretējā pusītē ar gailīti. Jā, bet savējus jau neatrada, neatpazīst. Varbūt tur tā ar gailīgi.
Tādas ir, kāpēc mūsu ābeci?
Būt līdzīgi tam, ko es mācījos. Atradām.
Atradu tajā galā, jā, es atradu ābeci, no kuras es mācījos, esmu, kuras mācījos, ir tāda, var atpazīt, jā.
Es arī. Vai jūs šajā izstādē esat atradusi ābeci, no kuras mācījāties bērnībā?
Pagaidām nē.
Bet meklējiet?
Iespējams, jā, ja atradīšu, tad būšu varbūt laimīgi, bet cīs neatceros, kāda man bija tikai pirmā ābeci. Interesanti, plaši.
Stāvs bija karies, karies izgūda Skolai kolas mēdē nācas atā Bet tūkai plūšnīgs nu vītis izvītu Nikurs jau navarī lobumā jūt Bet tūkai plūšnīgs nu vītis izvītu Nikurs jau navarī lobumā jūt
Un to dāvēcē, no kuras ir skola vajadzējus?
Var sacēt, arī tu visu saizes?
Jā, pirmā klasē mums ir tu ideva ābeci, tīvēl ir CH burts. Pēc jauno gada mēs esam ideva. Lūbāni ir situ ābeci, nu, kus reforma pareiz rakstības, CH burts izsorā. Mēs, latgališu bērni, neko nevarējam saprast. De ko tie rakstīt Zēns Klaus. Un nav rakstīt Zēns Jūris, Pēteris Jānis, bet Zēns Klaus. Mums, ko saka, tas napīlietis, dažādīne napīlietis. De ko autore bija jau rakstīt tos vārds.
Tad var secēt arī to mobicītam visu saizes.
Nu, tur es konečni nadumāju par to, bet ito ir manā, nu, kuras es paucēju lasīt.
Cik jūsu kolekcijā šobrīd ir ābeču i cik valūdos?
Šodien varētu būt apmēram 8600 vīnību ābeču. Tas ir ābeču, darba burtnīcu, metodiski nūrodējumi. 1063 valūdos.
Vai esat bijis arī daudzos no tom valstīm, no kurīns jūs jums ir ābecētis?
Nu, pēc ābecas brauksas kaut kādu valsti būtu bezjēdzīgi. Kā mēs labi zinām, arī agrākus laikus ābece Latvijā nebija veikals nupirkama. Ābece arī dažā dīnā daudzos valstīs pirmos klases školnīks sanām ko dāvanu mūžīgā lītošanā. Ja atpakaļ jau nav jodot. Tas nozīmē, ka to ābece nav var nūt iz veikalu nupirkt.
Rastu, es tad jūs jums atsūta?
Jā, bet lecu tie ir jodaboja, pirmkārt. Nu, var nūtis bibliotekā, sarnotā bibliotekā arī kābēc, nu, rokstākā ir pazudusi.
Kontaktējoties arī ar citu valstu kolekcionāriem, ar citu valstu bibliotekam?
Ai daudzam, bet, cik zināms, pasaulē tikai kaut 6 ābeču kolekcionāri. Vocēja, viņš dāls ir Montos kolekcionu tāvā. Austrijā viņš ir Dānijā, bet es pamatā, kur zīmēlē tautā ābeces. Latvija ir Daugavpilī, Ludmila Cimoščenko.
Cik svarīga vispār ābece ir tautai?
Katrs bērns soka ābeci, ko es varu izaugucēt lasīt. Lai lasīt tu pašu, piemēram, papuasu bērns bībeliem, ābece vajadzīga. Misionāru mums izdara labu darbu, ka es astotu ābece, izdomāju rakstību.
Ābece no ābeces atšķirās. Pasaulē ir dažaidokas pasniegšanas veidi.
Ābeces atšķirās pēc metodes. Piemēram, Angļu ābece nav izpējams sataisīt to, ko latviešu ābece, ko anglo da roksā to runoja to. Vai franču valoda. Ķīniešu ābece pēc tam citu, da jums uzpēno burtu. Latviešiem ābeces var dažoda sagrobēja saucamā būksirēšanas metode. Tagad ir pilnīgota analītiska sintetiska skaņu metode. Uzskatu, ka baltu valodu mums labāko metode ir skaņu metode. Izskatot latgalīšiem. Latgalīšiem pirmi skaņu metodes elementus izmantova Franz Kemps, latviešiem Andrejs Spāģis, Krīm Tolstojs.
Jūs esat arī radījies ābecēti latgaliski.
Pēc atmūdas, kaut 55 gadi latgalīšiem nebija savas ābeces. Padomju, Latvijā latgalīšiem ābeces netika izdūtas. 92. Gadā pasirodēja latgalīša ābece, elementārs. Bet tie bija drusku savodok taisiet, tā ir domāta tīm, kas jau mok lasiet, nu, piemēram, latvīšu vai latgalīšu valodā. I arī tos ābeces pati uzbūja savodok, ja sokos, nu, ko alfabeta burti A, uzreiz teksts, divskancāji parasti ābec, tas nav īsmēs tādā veidā. Tureiz progo kaut 24 gadi, ir šogad pazarodē pirmo digitālo ābece latgalīšiem skreinētē, kura ir veidota 5 skaņu metodes, pilnībā 100% vārots. Porīt nu burtais burtu.
Izmantojot turpmāk tu burteņu, kuru jau ir izavūjis.
Jā, nu ir tādas ābeces, kur, piemēram, nevar izdomot kāda vorda. Tureiz burta vītā īli kāda aplīti vai kāda kvadratīni, bet mūsu ābece mēs izdomot tādus vordus, ka buica tikai tādus vordus, kurus ir tī burti, kas jau ir buicieti. Bet tam jau jau nav vārā, ka bērnā nav var vūcēt tos vodus, ko tu hidroelektrostācija revolūcija, jo parasti vodi dzēvnīki, augi, siens, ko jūs pazīst todi vodi ir.
Labai tu atagrīs, mojais, kur vodi par zudušu osaris lei, sen numara tāl, sen izsa smēļa, sen tā dzēraunī karieja nav, sen numara tāl, sen izsa smēļa, Santa Teroni Kalieja nav. Varbūt, kad patelsi vasari smog, sājusi prīgu, kad sen jau nav jūt, i kalsi, kalsi, kad taustavu skola, nadistot smēļa i paklausās zils.
Cik jūs jums pošam ir svarīgi, lai latgalīšu valodai būtu savas ābeces arī gromotas?
Tas ir cīši svarīgi. Būtu arī jopanāk to, ka latgalīšu valodu školās vajadzētu obligāti, ne fakultatīvi vai nepēc izvēles. Bet tas ir diezgan grūts vaicojums, tad to, ka tur es ministrēju, jodumāju, uz kuras stundas riekina varētu samazināt, lai uz masīnu stundu idūtu obligātu. Es domāju, ka bērni tomēr ir jopispīši vajadzētīs. Pašiem izvacīši gribētu vajadzētīs.
Jūs uzskatāt, ka ir problēma, ja šobrīd daudzi arī latgalīšu bērni lasēt valsts valodā latviski mok, bet latgalīski lasēt varbūt vēl izbrutē, bet rakstēt namo.
Rakstēt namo, ka ir daudz pieauguši, vienkārši nav vajadzētie. piemēram, mūsu laikus uzspār latgaļšu valdu nedrīkst pieminēt. Es būtu, es rakavos vadušskolā, ja kā mēs runājam starp dēļ latgaļšu valdām, es viņu rakstu piezemdzināt, varam tā runā latgaļiski, valu kā koktā.
Bet tomēr ir tāda netaisnība, kura līdz mūsu dīnam vēl īsti nav atrasināta.
Nav atrasināta, jā. Es domāju, ka to, ka laikai vajag kaut kādu veidu atrasināt. Vai nu pieejam kaut kādu reikojumu, lēmumu, ka latgaļšu valda, nu latgaļa ir reģionāla valoda, kaut kāds status, oficiāls kaut kāds.
Kuros laikos sokās tas latgaļšu valodas tāds nolīgums? Tas bija tī Ulmaņa laiki, kad Ulmaņs un Endzelīns visi gribēja sataisēt visus par viņiem pareizīm latvīšiem?
Nu jā, tas sokās pēc 34. Gada 15. Maijā pārsumā, ka latgaļšu školās latgaļa tikai slāktas, vicēba gromatās latgaļšu valda tikai izņemtas, no apgruzības dažas atdadzinotas. Nu, domāju, vēl laikam nav bijis atšķirība, nav bijis atšķirība vienā nācijā. It ko varētu jau saprast, ka valsts nalala, tauta nalala, ka vienā nācija tas ir it ko labāk, bet tomēr es domāju, ka nav jodgrūš tī, kas ir atšķirīgi, savodokļi. Piemēram, itumā gadiem latgalīši.
Tas ir izasacījies, neskot, ka gaļam iz latgalīšu ābicis nevādzētu būt. A kam vajadzētu būt iz ābicis?
Gaļs ir iz latvīšu ābicim, tas ir čivļu. Iz latgaļišu, lītuvišu ābeces nekot nav bijis gaļas. Te tu, kas sokumā, tas bija luterānisma simbols. Piemēram, latgaļa nav vienas baznīcas, kur būtu kristavita gaļas. Reigā to tas ir, aluksne ir. De to, ka visas latvišu ābeces, tā kā taisietas pēc vocu ābeču parauga. A latgaļišu pēc pūļu.
Tad vajadzētu rūtot latgaļišu ābeces?
Latgaļišu ābeces mēs varam apsirdīt. Parasti tas ir to, ka kaut kāda latgaļa sainava, ar zirgu, sāta, iti školu. Nu, baznīcas varat zīmēt, bet baznīcā tas arī ko nebūtu obligāti.
Cik vīgļi vai grīvši ir radēt ābeci?
Nu, piemēram, tas, kas jāc, ir saprot, ko jūtais ābeci, tam maš, tas ir nacīši grīvši ir. Bet, lūk, kad arī cilvēku domāju, kas tas ir panātīt, sarakstot dažus vārdus, tas ir vus. Bet, piemēram, ir, piemēram, tos varam pieminēt krīvu valodā Tolstojs sarakstīja ābeci Novai Azbukai, es jau rakstīju 20 gadu. Bez tam es pierakstīju, ka sarakstīju romānu Kars i mīrs, bija daudz vīļok nāko sataisīt ābeci. De to, ka, nu, romānu, tu, nu, sacīt, es iedi raksti, kas iet galvā, tu esi pierakstu. Ābeces to nevaru, mani jodumai tie vordi, pie tam jodumai tie vordi, kas ir raksturīgi latgalēji, kubāni pazīst. Toreiz dāja tāds viens moments, ka es netieku es prīškolu, kaut kāda, kāda burta ņļ, nevar izdomāt to vārdu, pie tam tur es jūtam tādi teksti vīgli. Pēc tam tam losamajā daļā, ūtro daļā ir Jonam Bārākā, es nevaru rakstāt tos tekstus, kas man īt galvā. Pamatā to jābūt 84 gadā laikīm. Dzēvnīki, putni, zivs, siens, augi, visi svātkas ir Latgali. Toreiz ir kaut kā moras pīmenekļa viesture, Rēzene, Daugavpils. Toda veidā, nu, paša skrēnta, ko saka, tas arī mūsu laiks, mums ir arī par datoriem pierakstāts, arī par gromatom.
Ne tos kolekcijas, bet ir tā, cik es saprotu, nav visas, ir tādas zem stikla radzamas, tādas laikam viertiegokos.
Zem stikla ir todas, kuras viņas eksemplāras, varētu neko tā nedabūt. Latgalīšu var parodīt mozu āveci. Latgalīšu. Ja kaut ko bija Latgalīšu, es parodēju to.
A kura nu itvom ir, visam te redzumam ir visvaco, ko?
A tas ir varbūt izko godus skaita, kurā valstī. Pēc Latvijas būtu jābūt, bet 1786. man to da bija origināli.
Pa kreisi?
Nā, nebūs to jūs manīkos.
Tumār visas ite nav visu to da?
Ite ir tikai, manīkos, simtos daļamoši tikai.
A kura nu itvom visam ir, jūs saprot, nav ordināro, ko?
Ite ir Kirgīzu no Ķīnas, Ķīnā Kirgīzu rakstā. Arābu burtīm, ir no labos iz Keiru pusi, te ir Butana, Dzonghebolūda, te bija kaut kur bija Mongoļu, Mongoļi tam porīt, akur bija Krīvu, tam ir porīt iz Stāvrokstu, roksta no Auškas iz Zamušku. Latvija izdūtu ABC jidiša valūda, kur arī gromatu šķer nutrogola, ko soka, bet teistenībā mēs šķeram gromatu nutrogola, to, ka ir pirmi izdomā gromatas ABCs. Darī valūda izdeva Baku, Azerbaidžana dēļ školu Afganistānā. Te varētu būt cīšķirata grūmata, maš vienīgo. Nu, te nu Indes ir Tamilu valūda, no Afrikas, Šona valūda.
Cik vispār ābici var pastāstāt par konkrētu tautu valsti? Tādu var tādu kultūru sačkarību ābicās redzēt?
Eistēmā ābica, tom tautam, kuram ābica ir vienīgo grūmata, te ir sava veida enciklopēdija. Jūs du pirmu pādi reizi teoretiski tī saglabāju visu valūdu, etnografiju, folkloru. Piemēram, Latgaļšu ābece nav ar, nu, nadrīgs, nav jāgas zemiet žirafi, krokodilu. Eskimos ābece nav kūka, tī kūku nav. Bet to, ka katra ābece tauta parod tikai tū, kas jai ir apleik. Te ir sava veida miniatūra enciklopēdija.
Ir tāda ambicija, kuras nav jūsu kolekcijā, bet kuru jūs ļoti gribētu dabūt, nu, kādas pasaules valsts. Nu,
to es zinu daudz, jau, kuru man nav. Nezinu, ka enciklopēdija valoda būs ABC, kura bija apsūlēts, ka 2006. gadā, bet dažādi nav izgojusi. Viņi nekot no ABC nav bijusi. Ir dzīvē, tā ir pussola, ko 200 cilvēku. Bet apsūlēts man ir, man oficiāls papīrs ir.
Es esmu lasījies, ka par jūsim raksta, ka jūs esat arī žurnalists. Jūs itamā jūmā arī kaut ko esat darījies?
Es esmu daudz rakstījis. Avīzes žurnālus ir ne tikai latgaliešu čūļu valodā, angļu, franču, par latgaliešu valodas problēmu, par ābreni, par saucēm mozokumu tautību.
Cik tad jūs pats valodas zinat?
Ko vāk nevīnās. Prāt, napazus varētu būt kaut 20. Es tu domās to, ka es tiktu to tā video kaut ko, tā, kur runā tā, ka lītuviski vai puliski, es varētu izdzīvot. Es kaut esmu uzies bengaļu valodu, esperanto mākslīgu valodu, ir arī esperanto valodā abeces. Tu man liekas, ka tas bija tādā mūdēs lītā.
Paldies Juram Cibuļam par savas brēnīgos kolekcijas izrodiešanu. Pie jo gaismas pilī gaistīja Tenis Bikovskis i Gunta Nagli. Šodien ar jūsim kūpā bija arī Renāta Lazdiņa i producentu grupa Lītišķo Latgola. Atkortojumā itū brēnīgu uz tostu klausīties jau reit aba svādiņa 4:15. Ciļūbnējā laikā mūsu sātas lapā pie mūsim latgolā.lv.
Raidījums Piemēram Latgolā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzekļu padomes reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgales reģionālajos vītījos elektroniskajos plašsaziņas leidzekļos, kas raida radioprogrammas ītvaros.